Σε μπαμπάς.
Όχι εγώ, η Νίκη.
Γιατί εγώ, να το τρίψει η μαμά.
Ησυχάστε, το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα, τέσσερα τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο, απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου και να περάσουμε στους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Σε διαδικασία εξέβρεσης λύσεων για τα έργα του ΣΒΑΚ στη Λεμεσό, το Υπουργείο Μεταφορών. Αντιδράσεις για τα πασαλάκια στη Λεμεσό. Δημόσια έργα και δήμος υπόσχονται διορθώσεις για ασφαλείς ποδηλατόδρομους. Στο ΕΛΑΜ η Επιτροπή Άμυνας της Βουλής. Σταθερή επιδημιολογική εικόνα για τον αυθόδη πυρετό. Αναμένονται αποφάσεις για χαλαρώσεις. Ταμείε Κλεμεσού προσελκύουν ολοένα και περισσότερους σπουδαστές. Σχεδόν 100% η εργοδότηση των αποφύτων. Συνεχίζονται οι διεργασίες για την υποψηφιότητα των κοιλάδων Ξερού και Διαρίζου ως αποθέματος βιόσφαιρας της UNESCO. Πρωτού περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, έχουμε μια φρέσκια είδηση που μας έρχεται από την Γερμανία. Είναι εδώ στο ραδιοθάλαμο η Νίτσα Παύλου ούτως ή άλλως για να μας δώσει άλλο θέμα, πότε θα μας ενημερώσει να ξεκινήσουμε με αυτό. Καλό μεσημέρι, Νίτσα.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι είναι από το Reuters η είδηση που θα σας μεταφέρουμε, ότι ο τερματικός σταθμός επιβατών του αεροδρομίου του Αμβούργου στη Βόρεια Γερμανία εκενώθηκε μετά από ένα περιστατικό ασφαλείας και όλοι οι επιβάτες πρέπει να υποβληθούν ξανά σε έλεγχο ασφαλείας, όπως ανέφεραν το αεροδρόμιο και η αστυνομία, οι αρμόδιοι. Στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου αναφέρεται ότι οι πτήσεις δεν μπορούν να αναχωρήσουν προς το παρόν, αλλά οι αφήξεις προχωρούν κανονικά. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με την αεροπορική σας εταιρεία. Αυτό αναφέρεται στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου του Αμβούργου. Εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας δήλωσε ότι ένας άνδρας πάτησε ένα κουμπί έκτακτης ανάγκης που ανοίγει οδούς διαφυγής, αποκτώντας μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην περιοχή ασφαλείας. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες, Χάρη. Θα δούμε τη συνέχεια της είδησης μετά.
Μόλις έχουμε κάτι νεότερο θα επανέλθουμε. Πάμε τώρα στο πρώτο θέμα μας, στο κεντρικό μας δελτίο σήμερα, που έχει να κάνει με τα έργα του ΣΒΑΚ στην Λεμεσό, τις αντιδράσεις για τα πασαλάκια, για τους ποδηλατόδρομους. Σε διαδικασία εξέβρεσης λύσεων για αυτά τα έργα βρίσκεται το Υπουργείο Μεταφορών. Όπως δήλωσε πριν από λίγο στο κανάλι 6 ο αρμόδιος υπουργός Αλέξης Βαφεάδης, μας είπε ότι πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο με την συμμετοχή λειτουργών του Τμήματος Δημοσίων Έργων, ότι είχε επαφές με τον Δήμαρχο και τον Δημοτικό Μηχανικό Λεμεσού και ότι έχει στείλει λειτουργό των Δημοσίων Έργων στην Λεμεσό για να γνωρίζει τα έργα και τους σχεδιασμούς προκειμένου να διαβουλευτεί ώστε να βρεθούν λύσεις.
Είχαμε συζήτηση στο θέμα. Είχα καλέσει και μια σύσκεψη σήμερα το πρωί εδώ στο Υπουργείο. Ήρθαν τα δημόσια έργα και μου παρουσιάσαν τις λεπτομέρειες του έργου. Μίλησα μαζί με τον Δήμαρχο και τον Δημοτικό Μηχανικό του Δήμου Λεμεσού. Έστειλα κάτω στη Λεμεσό έναν λειτουργό των δημοσίων έργων, ο οποίος έχει άριστη γνώση του έργου, για να συζητήσει μαζί με τεχνικούς του Δήμου Λεμεσού, να καταγράψει πλήρως όλα τα θέματα τα οποία προβληματίζουν. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να υπάρχει μια συναντήληψη για το τι έχουμε να διαχειριστούμε και έχω δώσει οδηγίες στα δημόσια έργα ότι τη Δευτέρα Τρίτη πρέπει να μελετήσουν, να βρουν λύσεις και να με ενημερώσουν, ώστε να μπορέσουν μετά να επισκεφθούν τον Δήμαρχο και να του μεταφέρουν και να συζητήσουν μαζί του ποιες μπορεί να είναι οι επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για να λυθούν όλα αυτά τα θέματα. Γι' αυτό θεωρώ ότι το όλο θέμα θα μπει σε μια τροχιά ξέβρεσης λύσεων, για να ικανοποιηθούν οι πολίτες, να ικανοποιηθεί και το αίσθημα αυτό το οποίο σίγουρα δεν μας ικανοποιεί.
Βεβαίως οι αντιδράσεις και το τι γίνεται σε σχέση με τα έργα του ΣΒΑΚ στην Λεμεσό αποτελεί πλέον πανκύπριο θέμα, είναι και στις τηλεοράσεις. Το μεσημέρι ήταν στην τηλεόραση του Αντένα τόσο ο επαρχιακός μηχανικός του Τμήματος Δημοσίων Έργων Πανίκος Παναγιώτος, όσο και ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης. Παρακολούθησε η Νίτσα Παύλου τι έχουν πει και είναι εδώ για να μας ενημερώσει, Νίτσα.
Χάρη, να πούμε ότι επειδή εμείς παρακολουθούμε εδώ και μέρες το θέμα, να πούμε ότι και οι δύο δεν είπαν κάτι νεότερο από αυτά που ξέρουμε και επαναλαμβάνουμε τις τελευταίες μέρες όσον αφορά τις θέσεις τόσο των δημοσίων έργων όσο και του Δημού Λεμεσού για το θέμα με τα διαχωριστικά πασαλάκια για τους ποδηλατόδρομους. Να σας πω όμως τι επανέλαβαν και σήμερα και οι δύο. Όπως είπες και εσύ, μιλώντας και οι δύο στην τηλεόραση του Αντένα, ο επαρχιακός μηχανικός των δημοσίων έργων, ο Πανίκος Παναγιώτου, είπε ότι τα έργα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και ότι οι ποδηλατόδρομοι θα αναπτυχθούν σε 6 δρόμους. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη φυσικού διαχωρισμού μεταξύ ποδηλάτων και οχημάτων αποτελεί προδιαγραφή ασφαλείας, ενώ απέδωσε τις αντιδράσεις στο γεγονός ότι πρόκειται για μια νέα κυκλοφοριακή πραγματικότητα. Σημείωσε ακόμα ότι η σχετική μελέτη είχε ολοκληρωθεί και εγκριθεί πριν από αρκετά χρόνια, ενώ περιστατικά καταστροφής των πασάλων εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της αστυνομίας. Τώρα, να πάμε στις δηλώσεις του Δημάρχου Λεμεσού, του Γιάννη του Αρμέφτη, ο οποίος ανέφερε ότι η φιλοσοφία της δημιουργίας ποδηλατικών υποδομών είναι ορθή. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι έχουν εντοπιστεί λειτουργικά προβλήματα σε ορισμένα σημεία, αυτό που μας επανέλαβε και εμάς ο Δήμαρχος αρκετές φορές. Όπως είπε, ο Δήμος έχει ζητήσει αλλαγές και έχει αποστείλει υπόμνημα 11 σημείων προς τα δημόσια έργα με στόχο τη βελτίωση των προβληματικών περιοχών και την ενίσχυση της ασφάλειας. Υπογράμμισε ακόμη ότι η μετάβαση σε πιο βιώσιμες μορφές μετακίνησης αποτελεί μακροπρόθεσμο στόχο, επισημένοντας πως η πόλη πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο που να εξυπηρετεί όλους τους χρήστες του δημοσίου χώρου. Παράλληλα, προανήγγειλε παρεμβάσεις για τη διεύρυνση πεζοδρομίων και τη βελτίωση της λειτουργικότητας σε σημεία όπου έχουν καταγραφεί αδυναμίες. Αυτό που μας είπε ο Δήμαρχος, όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες από τα δημόσια έργα, θα παρέμβει ο Δήμος για να προβεί και αυτό σε κάποιες αλλαγές.
Ευχαριστώ, Εβολίνητσα. Και κλείνοντας το θέμα, να πούμε ότι στην ανακοίνωση που εξέδωσαν χθες βράδυ τα δημόσια έργα, στο τέλος αναφέρεται ότι θα προβούν και κατά κάποιο τρόπο σε μια εκστρατεία ενημέρωσης του κόσμου εδώ στη Λεμεσό για αυτά τα έργα.
Να δούμε αν θα καθησυχάσουν τον κόσμο και δεν θα έχουμε πλέον διαμαρτυρίες.
Ευχαριστούμε πολύ, Νίτσα. Αλλάζουμε θέμα. Κλείδωσαν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και η είδηση βεβαίως είναι ότι πάει στο ΕΛΑΜ η Επιτροπή Άμυνας. Εμείς πάμε στο Δημήτρη Στρατή στην Λευκοσία. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η μαραθώνια συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής της Βουλής, η οποία μετά από κάμποση συζήτηση, η οποία πρέπει να πούμε διήρκεσε και δύο μέρες, υπήρξαν διακοπές. Κατέληξε η συνεδρίαση λοιπόν στο διαμερισμό των Προεδριών. Αυτό που αποφασίστηκε εν μέσω έντονων διαφωνιών, κυρίως από το ΑΚΕΛ, από ό,τι έχω ακούσει από τις δηλώσεις για τις επιτροπές που γίνονται, που θα δίνονται πλέον, θα δοθούν και τρεις επιτροπές του ΕΛΑΜ. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές θα παραμείνουν 16, δεν θα γίνει δηλαδή κάποια συγχώνευση επιτροπών, γιατί και αυτό ήταν αντικείμενο συζήτησης. Τα κόμματα που έχουν σχηματίζουν κοινοβουλευτικές ομάδες θα διατηρήσουν τις προεδρίες που είχαν διαχρονικά. Πιο συγκεκριμένα, ο ΔΥΣΥ θα διατηρήσει 5 προεδρίες στην Βουλή, επιτροπές νομικών, θεσμών, εξωτερικών, υγείας και εμπορίου και ενέργειας. Το ΑΚΕΛ θα διατηρήσει επίσης 5 προεδρίες, αναφερόμαστε στις επιτροπές εργασίας, εσωτερικών, γεωργίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ΔΥΚΟ θα διατηρήσει 3 προεδρίες, επιτροπές οικονομικών, παιδείας και ελέγχου, και στο ΕΛΑΜ θα δοθούν, όπως είπαμε, 3 προεδρίες, είναι οι επιτροπές άμυνας, περιβάλλοντος και μεταφορών. Είναι οι 3 επιτροπές που κατήχαν κόμματα τα οποία δεν εξασφάλισαν είσοδο στη Βουλή. Όπως έχει λεχθεί, καταργείται ή πάβει να υπάρχει η ad hoc επιτροπή για το δημογραφικό που είχε συσταθεί και προείδρευε, ειδικά για το ΕΛΑΜ είχε συσταθεί αυτή η επιτροπή. Και να εξηγήσουμε ότι αυτές οι επιτροπές, οι προεδρίες μάλλον, είναι σημαντικές, γιατί ο εκάστοτε πρόεδρος είναι αυτός που καθορίζει την ατζέντα της συζήτησης. Ποια νομοσχέδια, ποιες προτάσεις νόμου ιεραρχούνται ως σημαντικές, τι συζητείται βασικά και τι όχι. Έγιναν κάποιες δηλώσεις πριν από λίγο στη Βουλή. Πρόλαβα να καταγράψω τη δήλωση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΔΥΣΥ, Δημήτρη Δημητρίου. Είπε ότι ο ΔΥΣΥ προσήλθε με διάθεση συνεργασίας και δημιουργικότητας. Προσπαθήσαμε, είπε, να υπάρξει συμμοφωνία. Δεν μας ικανοποιεί η συνθήκη. Είναι ζήτημα για το ΔΥΣΥ, όπως ανέφερε, η κατάληξη της Επιτροπής Άμυνας του ΕΛΑΜ. Προσπαθήσαμε να το αποτρέψουμε. Δεν κατέστη αυτό δυνατό. Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι δεν έγινε σεβαστή η λαϊκή ετοιμιγορία. Κατηγόρησε την πρόεδρο της Βουλής ότι ό,τι ήθελε το ΕΛΑΜ υποχωρούσε και το ικανοποιούσε, κάτι που οφείλεται κατά τον κύριο Λουκαΐδη στα παζάρια για την Προεδρία της Βουλής αλλά και στους σχεδιασμούς για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές. Χάρη.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Σταθερή παραμένει η επιδημιολογική εικόνα σε σχέση με τον αυθόδη πυρετό, σύμφωνα με ενημέρωση που δόθηκε μετά τη συνάντηση της επιδημιολογικής ομάδας με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες στο Ινστιτούτο Κύπρου στη Λευκοσία. Όπως αναφέρθηκε, την τελευταία εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν 31 δειγματοληψίες, ενώ έχουν ήδη εκδοθεί αποτελέσματα για 25 κτηνοτροφικές μονάδες. Συνολικά από την εμφάνιση της νόσου έχουν διενεργηθεί δειγματοληψίες σε 830 εκμεταλλεύσεις πανκύπρια. Σε ό,τι αφορά τις θανατώσεις ζώων, αυτές αντιστοιχούν στο 3,5% του πληθυσμού των βοηδών, στο 9,5% των εγωπροβάτων, της 100 εννοείται, και στο 7,5% των χείρων. Πάμε να ακούσουμε απόσπασμα από τις δηλώσεις που έγιναν.
Η ενημέρωση σήμερα έχει να κάνει με το τι εξελίχθηκε το πρωί. Είχαμε μια κοινή συνάντηση μαζί με την Επιτροπή που προείσταται ο κύριος Μαλάς για την ανασύσταση κτηνοτροφίας στη χώρα. Άλληλο ενημερωθήκαμε, υπήρχε ενημέρωση των παραγωγών και άλλων συναδέλφων από τη βιομηχανία Γάλακτος, από τις ομάδες παραγωγών, τους εκπροσώπους των παραγωγών, τους κτηνιάτρους και όποιους άλλους επίσης σχετικούς την κτηνοτροφία της χώρας.
Όπου υπάρχει υπόνοια ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόβλημα, γίνεται συνοδεία αστυνομίας. Η οδηγία είναι να υπάρχει πάντα συνοδεία αστυνομίας. Σε κάθε περίπτωση, αλλά από την συνάντηση στο προεδρικό και εντεύθεν, δεν παρατηρείται κάποια, ενώ συνεργάζονται όλοι οι κτηνοτρόφοι, και αυτό είναι προς τη θετική κατεύθυνση, γιατί μόνο με συνεργασία μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό.
Επιστρέφουμε στην εξωτερική επικαιρότητα τώρα. Ραγδαίες είναι εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν ότι το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιλαμβάνει δέσμευση της Ουάσιγκτον για μόνιμη και άμεση πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, άρση κυρώσεων και τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Το προσχέδιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ ορίζει μια περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τα προγραμματισμένα στρατιωτικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Η Γενέβη στην Ελβετία εμφανίζεται ως πιθανή τοποθεσία για την υπογραφή του μνημονίου, ενδεχομένως και την Κυριακή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Ωστόσο, η ιρανική κυβέρνηση εξακολουθεί να αποφεύγει να επιβεβαιώσει ότι έχει ληφθεί οριστική απόφαση, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Πακαΐ να δηλώνει ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται και ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμη τελικό κείμενο συμφωνίας. Στο παρασκήνιο, διπλωματικές πηγές κάνουν λόγο για συμφωνία σε φάσεις, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την παράταση της εκεχηρίας σε διάφορα μέτωπα της περιοχής, ακόμη και στο Λίβανο, καθώς και τη σταδιακή άρση των οικονομικών περιορισμών σε βάρος της Τεχεράνης. Επιστρέφουμε τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Άλλες δύο επικίνδυνες κατοικίες κατεδαφίζονται στη Λάρνακα, στο μικροσκόπιο ακόμη 35 οικοδομές. Πάμε να ακούσουμε τον ανταποκριτή μας στην πόλη του Ζήνωνα, Βάσο Βάσου.
Ακόμα δύο κατοικίες στη Λάρνακα, οι οποίες κρίθηκαν επικίνδυνες, πρόκειται να κατεδαφιστούν προσεχώς για λόγους ασφαλείας, δήλωσε σήμερα στο ΚΙΠΕ ο πρόεδρος του τοπικού επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης, Άγγελος Χαραλάμπους. Ήδη τον περασμένο μήνα ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση δύο κατοικιών στις περιοχές Σωτήρος και Χρυσοπολίτισσας, οι οποίες επίσης είχαν κριθεί επικίνδυνες, ενώ παράλληλα ο οργανισμός προχώρησε άμεσα στην περίφραξη πολυκατοικίας στην περιοχή Φανερωμένης, η οποία κρίθηκε ακατάλληλη έπειτα από την εξασφάλιση διατάγματος εκένωσης από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Ο τοπικός ΕΟΑ θα προχωρήσει με επιπρόσθετη σήμανση θέρμανση του κτηρίου, ώστε να γνωρίζουν οι διερχόμενοι για την επικινδυνότητά του με στόχο την προστασία και την ασφάλεια του κοινού που κυκλοφορεί στην περιοχή. Ο κύριος Χατζηχαραλάμπους παραδέχθηκε ότι με την εκένωση της πολυκατοικίας στην Φανερωμένη προέκυψαν πολλά προβλήματα, τόσο με την μεταστέγαση των 40 συνολικά προσώπων που ζούσαν στα 24 διαμερίσματα, όσο και με το πού θα τοποθετούνταν τα έπιπλα και ο υπόλοιπος οικιακός εξοπλισμός που έχουν. Για την μεταστέγαση των επηρεαζόμενων υπήρξε συνδρομή του Υπουργείου Εσωτερικών, της Πολιτικής Άμυνας και του Δήμου Λάρνακας, όχι όμως και του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως σημείωσε. Περαιτέρω, ο Άγγελος Χατζηχαραλάμπους ανέφερε ότι την δεδομένη στιγμή υπάρχουν άλλες 35 οικοδομές, μικρές και μεγάλες πολυκατοικίες και οικίες, για τις οποίες απαιτείται η ανάλογη διαχείριση της αμέσως προσεχής μέρες, δηλαδή να αποσταλούν επιστολές στους ιδιοκτήτες τους προκειμένου να μεριμνήσουν για την λήψη των απαραίτητων μέτρων για άρση της επικινδυνότητας. Η πλειοψηφία αυτών των επικίνδυνων οικοδομών βρίσκεται στη Λάρνακα, αλλά υπάρχουν και κτίρια στο Δήμο Δρομολαξάς Μενεού και σε άλλες κοινότητες της επαρχίας. Σε περίπτωση που σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα οι ιδιοκτήτες δεν λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τις οικοδομές τους, τότε ο οργανισμός θα προχωρήσει με την εκένωση των κτιρίων, διαδικασία η οποία ακολουθείται για τέτοιου είδους περιπτώσεις, παρατήρησε, προσθέτοντας πως σε τέτοιες περιπτώσεις θα υπάρξει και κοινωνικό πρόβλημα, διότι, όπως εξήγησε, το κράτος δεν βοηθά στο να εξευρεθεί λύση για την στέγαση των προσώπων που κατοικούν στις συγκεκριμένες οικοδομές.
Ο Δήμος Λεμεσού προχωρεί στη δημιουργία ενεργειακής κοινότητας και καλεί πολίτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω ειδικού ερωτηματολογίου. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, η ενεργειακή κοινότητα αποτελεί ένα συλλογικό μοντέλο που επιτρέπει την παραγωγή και αξιοποίηση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε τοπικό επίπεδο, με στόχο τη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού για κλιματική ουδετερότητα ως το 2030, ο Δήμος επιδιώκει να καταγράψει το ενδιαφέρον των δημοτών και να διερευνήσει πιθανές συνεργασίες για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας. Το ερωτηματολόγιο θα παραμείνει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου μέχρι τις 12 Ιουλίου του 2026. Αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται για τα μεταλλικιακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σύμφωνα με τον επαρχιακό διευθυντή των ΜΙΕΚ Λεμεσού, Ανδρέα Κλεάνθους, ο οποίος μίλησε στο κανάλι 6 για την αυριανή μέρα που είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση του κοινού για τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.
Η αυριανή ημέρα είναι αφιερωμένη στα ΜΙΕΚ. Θα έχουμε ενημερώσεις για τα προγράμματα σπουδών το ΜΙΕΚ σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Θα έχουμε τη χαρά να σας έχουμε μαζί μας αύριο στο My Mall σε live link εκπομπή, για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε στον κόσμο που θα έρθει να μας επισκεφτεί για το τι είναι η Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ή όπως είναι γνωστή σε όλους τα ΜΙΕΚ, για το τι προγράμματα προσφέρει και τι θα μπορούσαν νέοι και νέες του τόπου μας να σπουδάσουν σε αυτές τις σχολές. Τα ΜΙΕΚ λειτουργούν σε όλες τις μεγάλες πόλεις, Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο, και από τα πέρσι και στην ελεύθερη είναι επαρχία Αναμοχώς του Παραλίμνη και Αυγόρου με κάποια προγράμματα. Δεν είναι όλα τα προγράμματα που προσφέρονται σε όλες τις επαρχίες, ανάλογα με το τι ζήτηση υπάρχει στην τοπική κοινότητα. Η Λεμεσός είναι και η μόνη επαρχία που έχει δύο παράρτηματα. Το ένα το παράρτημα είναι τις εγκαταστάσεις της Τρίτης Τεχνικής Σχολής Λεμεσού, όπου αξιοποιούμε τις εγκαταστάσεις και προσφέρουμε τα προγράμματα σε απογευματινό χρόνο. Και έχουμε και την νέα μας σχολή εδώ στη Κερμασόγια, μια υπερσύγχρονη σχολή, το Absolute Institute of Technical Education, που βρίσκεται στην περιοχή της Κερμασόγιας. Και η σχολή αυτή έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει σπουδαστές τόσο σε απογευματινό χρόνο, αλλά και σε πρωινό χρόνο. Τολμώ να πω ότι τόσο η ποιότητα ποιότητα των εγκαταστάσεων μας, όσο και η ποιότητα των εποπτικών μέσων και εξοπλισμού που έχουμε, θα την ζήλαβαν και τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, γι' αυτό δεν είναι υπερβολή. Έχουμε ξοδέψει αρκετά χρήματα αξιοποιώντας και ευρωπαϊκά κονδύλια για να εξοπλίσουμε τα προγράμματά μας, ούτως ώστε να τα κάνουμε και πιο ελκυστικά. Γι' αυτό φαίνεται ότι δούλεψε, γιατί κάθε χρόνο έχουμε και περισσότερο ενδιαφέρον από σπουδαστές.
Συνεχίζονται οι διεργασίες για την υποψηφιότητα των κοιλάδων ξερού και διαρίζου ως αποθέματος βιόσφαιρας της UNESCO. Ακούμε την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Η δεύτερη ενημερωτική μερίδα για την προώθηση της υποψηφιότητας της περιοχής των κοιλάδων των ποταμών ξερού και διαρίζου ως αποθέματος βιόσφαιρας της UNESCO πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παναγιάς με στόχο την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και των εμπλεκόμενων φορέων για την πορεία της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας. Της Αντωνία Θεοδοσίου, Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερία Ζώων, ανέφερε πως πρόκειται για την τέταρτη σε σειρά ενημερωτική εκδήλωση, την οποία οργανώνουμε θέμα το απόθεμα βιοσφαίρας, το οποίο επιτιώκουν να γίνει στις κοιλάδες του Διαρίζου και Ξερού Ποταμού. Την ημερίδα αυτή, όπως είπε, την διοργάνωσαν το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερία των Ζώων και η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την ΑΙΦΟΡΟ Ανάπτυξη του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαία, στο πλαίσιο των ενεργειών που βρίσκονται σε εξέλιξη για την προετοιμασία και υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας της περιοχής στην UNESCO. Όπως είπε, η εκδήλωση έρχεται ως συνέχεια της υπογραφής της σχετικής σύμβασης για την ετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2026, καθώς και των δράσεων ενημέρωσης, διαβούλευσης και συνεργασίας που αναπτύσσονται με τις κοινότητες της περιοχής και τους αρμόδιους φορείς. Το πρόγραμμα περιλήφθηκαν παρουσιάσεις από το Διευθυντή της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΠΑΦΟ Αφροδίτη, Ευγένιο Σάβα, καθώς και από εκπροσώπους κρατικών υπηρεσιών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων οργανωμένων συνόλων που συμμετέχουν στην προσπάθεια. Σύμφωνα με την κυρία Θεοδοσίου, το απόθεμα βιόσφαιρας αφορά μεγάλες περιοχές στον κόσμο, οι οποίες ασχολούνται με θέματα υφόρου ανάπτυξης, προστασίας του περιβάλλοντος και ενίσχυση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και του πολιτισμού στις περιοχές οι οποίες θα ενταχθούν ή είναι ενταγμένες στην UNESCO και αυτόν τον σκοπό. Από την πλευρά του Νάσου Χατζηγεωργίου, εκτελεστικός διευθυντής της ΕΤΑΠ, ανέφερε πως η ΕΤΑΠ έχει αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή την εν λόγω προσπάθεια της Επιτρόπου Περιβάλλοντος για ανάδειξη των περιοχών αυτών με τον τίτλο της UNESCO Βιόσφαιρας. Είπε ακόμη πως η εν λόγω πρωτοβουλία αποτελεί σημαντική ευκαιρία για περαιτέρω ανάδειξη αυτών των περιοχών, λέγοντας πως είναι ακριβώς εδώ που εμπλέκονται. Ο Χάρης Πάζαρος, πρόεδρος του Συμπλέγματος Κοιλάδων Διαρίζου και Ξεροπόταμου, ανέφερε πως είναι ο συντονιστής του 32 κοινοτήτων που εντάχθηκαν στο απόθεμα βιόσφαιρας για να ετοιμαστεί ο φακέλος. Ο ρόλος του ως συντονιστής, πρόσθεσε, είναι να μεταφέρει στην ομάδα τους προβληματισμούς, τις απόψεις και εισηγήσεις που έχουν οι κοινοτάρχες και οι τοπικοί φορείς της κάθε κοινότητας, ώστε να τεθούν οι σωστές βάσεις για την ετοιμασία του φακέλου. Χαιρετισμό απίστευε και η αναπληρώτρια έπαρχος ΠΑΦΟ Φρόσο Γεωργίου, ενώ η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Αντωνία Θεοδοσίου, παρουσίασε την πρόοδο που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα και τα επόμενα βήματα της διαδικασίας. Σύμφωνα τέλος με τους διοργανωτές, η αναγνώριση των κοιλάδων των ποταμών Ξερού και Διαρίζου ως αποθέματος βιόσφαιρας της UNESCO αναμένεται να ενισχύσει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, να αναδείξει την βιοποικιλότητα και την πολιτική κληρονομιά της περιοχής, καθώς και να συμβάλλει στην προώθηση της αηφόρου ανάπτυξης προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.
Έφυγε από την ζωή χθες ο Βάσος Βασιλείου, καθηγητής και διευθυντής της πρώτης τεχνικής σχολής Λεμεσού, ύστερα από μάχη με τον καρκίνο. Στην επαγγελματική του πορεία άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα, έχοντας την εκτίμηση των φίλων, των συνεργατών και των μαθητών του. Η κηδεία του έμνης του Βάσου Βασιλείου θα γίνει αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό και η ταφή στο κημητήριο της Φαλαγγιώτισσας. Έκκληση της οικογένειας να γίνονται εισφορές στον Πασικάφ.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν το γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Οι βίες ταραχές στο Belfast απασχολούν και σήμερα το γερμανικό τύπο και η Märkische Oder Zeitung γράφει: πρέπει να έχουμε κατά νου τη βαρβαρότητα και την πονηριά των δολοφονιών στο Southampton και το Belfast, αν θέλουμε πραγματικά να κατανοήσουμε πού βρίσκεται το γόνιμο έδαφος για τις ταραχές στις δύο αυτές πόλεις. Τέτοιες ταραχές δεν ξεσπούν μόνο ως αποτέλεσμα της οργής του κόσμου. Όπως συμβαίνει συχνά, έτσι και αυτή τη φορά, ακροδεξιοί κύκλοι στη Μεγάλη Βρετανία εκμεταλλεύονται τα φοβερά αυτά περιστατικά και τη γενική δυσαρέσκεια για να υποκινήσουν τον πληθυσμό εναντίον των αλλοδαπών γενικά. Αυτή τη φορά είχαν και την ενεργή υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω του δισεκατομμυριούχου Elon Musk. Τέτοιες βίαιες διαμαρτυρίες είναι εξαιρετικά καταστροφικές, ειδικά για μια χώρα όπως η Μεγάλη Βρετανία, η οποία είναι συνηθισμένη στη μετανάστευση εδώ και αιώνες. Διότι ο στόχος των υποκινητών δεν είναι η καταπολέμηση της βίας από τους μετανάστες, αλλά η σπορά του χάους στην κοινωνία.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Αυτή την εβδομάδα, διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με το πώς θα ενισχυθεί η ετοιμότητα της Ευρώπης σε θέματα άμυνας και το πώς θα επιταχυνθούν οι επενδύσεις στον τομέα αυτό. Χάρη στη συμφωνία, τα έργα στον τομέα της άμυνας θα μπορούν να αδειοδοτούνται μέσα από απλούστερες διαδικασίες, ενώ οι εταιρείες θα μπορούν πιο εύκολα να μεταφέρουν αμυντικό εξοπλισμό από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Στόχος είναι να κατευθυνθούν μέσα στα επόμενα 4 χρόνια έως και 800 δισεκατομμύρια ευρώ σε αμυντικές επενδύσεις στο πλαίσιο του σχεδίου Rearm Europe Readiness 2030. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν επίσης σε συμφωνία για ισχυρότερες εγγύησεις στο νέο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών για τα κτίρια και τις οδικές μεταφορές. Η συμφωνία επιτρέπει να απελευθερώνονται περισσότερα δικαιώματα εκπομπών στην αγορά όποτε αυξάνονται απότομα οι τιμές του άνθρακα. Το μέτρο αυτό θα συμβάλλει ώστε να μην αυξάνεται υπερβολικά το κόστος που επομίζονται τα νοικοκυριά και οι καταναλωτές. Επίσης, παρατείνεται η ισχύ του μηχανισμού αποθεματικών της αγοράς μετά το 2030, ώστε να παραμείνουν πιο σταθερές οι τιμές και να προστατευτούν οι ευάλωτοι πολίτες κατά την εφαρμογή του νέου συστήματος. Την επόμενη εβδομάδα, τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου θα ανταλλάξουν απόψεις με τον Αντρέι Πότσομπουτ, έναν από τους νικητές του βραβείου Ζαχάροφ 2025 για την ελευθερία της σκέψης. Ο Λευκορώσος δημοσιογράφος και ακτιβιστής αφέθηκε ελεύθερος τον Απρίλιο μετά από 5 ετή κράτηση από τις αρχές της χώρας του. Η συζήτηση θα περιστραφεί γύρω από την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, την τύχη των πολιτικών κρατουμένων και τη στήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις δημοκρατικές δυνάμεις και τις θεμελιώδεις ελευθερίες στη χώρα.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, οι εκδόσεις Αρμίδα και Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου διοργανώνουν στις 7 το βράδυ στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Δημήτρη Στρατή «Μνήμη υπόγεια». Στην παρουσίαση θα μιλήσουν ο πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου Λευτέρης Πλουτάρχου, ο κριτικός λογοτεχνίας ποιητής και πρόεδρος της Ένωσης Συνταχτών Κύπρου Γιώργος Φράγκος και ο καθηγητής ψυχολογίας του Πανεπιστήμιου Κύπρου Παναγιώτης Σταυρινίδης. Ποιήματα θα απαγγείλει ο Ανδρέας Νικολαίδης. Μουσική παρέμβαση στην εκδήλωση από την Αντιγόνη Καλονά.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει τον Duo Max της Μετοχεμή. Διπλή δράση, μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα στις πλήστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένη συννεφιά. Ωστόσο, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, περιοχές νοτίως της Τρόοδου και ενδεχομένως και σε περιοχή στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Απόψε, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο, μετά την διάλυση της ομίχλης, ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές αλλά και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Δεν αποκλείεται να πέσει δε και χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 στα δυτικά παράλια, στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες τοπικές νεφώσεις που το πρωί δεν αποκλείεται να δώσουν ελαφρές βροχές στα δυτικά. Το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται θα δώσουν κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και το εσωτερικό. Ενδέχεται δεν να πέσει και χαλάζι.
Στη ζωή μας δεν επιλέγουμε πότε θα εμφανιστεί ο πόνος. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Duo Max. Πρωτοποριακό παυσίπονο με συνδυασμό παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σε ένα δισκείο. Επιλέγω διπλό συνδυασμό για γρήγορη και ενισχυμένη δράση. Duo Max. Διπλή αντιμετώπιση του πόνου, μεγαλύτερη ανακούφιση.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Lady Mary's Τελεμεσό είναι 31 βαθμοί. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 32. Στην ταβέρνα στο Ρουσά στη Λάρνακα 29. Στα αρτοπία Σάμφρε στην Κάτω Πάφο και στα κίνητα της AT Telecom στο Παραλίμνη 28. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 29. Στο Ινοπίο Λινό στο Όμοδος 27. Και στην πλατεία Τρόδους 18 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών.